Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми гости, откривам редовното заседание на Комисията по здравеопазване. То е първото за тази година и ще си позволя в началото на това заседание да отправя към всички вас благопожелание за здраве, за мирна и спокойна година. Ще си позволя и да цитирам новогодишното послание на писателят Георги Господинов, защото българските писатели трябва да бъдат цитирани. Той пожелава годината да е по-добра, защото ние трябва да я направим по-добра, т.е. ангажиментът ни е ние да бъдем по-добри, за да бъде добра годината. И че трябва да знаем, че сме изградени от това, което изричаме. И думите имат последствия. Това с особена сила важи за Народното събрание, в което народните представители са длъжни да се изказват по начин, по който после им дава възможност да носят отговорност за думите си. Днешното заседание ще се проведе при дневен ред, който първоначално беше със следното съдържание. Точка първа – отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването на основание член 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. И точка втора – представяне на проект за изграждане на нов педиатричен и онкохематологичен комплекс в Университетска многопрофилна болница за активно лечение Свети Георги, град Пловдив. И правя предложение за включване на точка 3 в предварително обявения дневен ред за днешното заседание, а именно изслушване на управителя на Националната здравноосигурителна каса и министъра на здравеопазването във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание член 28, алинея 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание с входящ номер 054-002 от 15 януари 2020 година. Подлагам на гласуване първо направеното от мен процедурно предложение. Който е съгласен, моля да гласува. 18 за, против и въздържали се няма. Сега подлагам на гласуване целият дневен ред, заедно с приетото процедурно предложение. Имате думата за възражение, професор Михайлов.
Не за възражение, господин председател. Поради големия обществен интерес към точката, която е предложена от парламентарните групи на БСП за България и ДПС, предлагам да има промяна в дневния ред на заседанието и на първо място да изслушаме управителя на Националната здравноосигурителна каса, доктор Велимир Дечев и министъра на здравеопазването, господин Кирил Ананиев, по проблемите, които ние сме заявили в нашето искане. Благодаря ви.
Аз правя обратно предложение. Смятам, че дневният ред беше обявен достатъчно дълго. Имаме блицконтрол, който също е много важен, защото в него могат да бъдат зададени актуални въпроси към министъра на здравеопазването. И предлагам дневният ред да остане в този порядък, който предварително сме приели. Надявам се, че всички народни представители, както и нашите гости, ще имат търпение да изслушат заседанието на комисията до края. Първо подлагам на гласуване предложението на професор Михайлов за промяна на подредбата на точките в дневния ред. Който е за, моля да гласува. Осем за. Против? 10. Не се приема. Сега подлагам на гласуване дневният ред, както беше първоначално обявен. И моля да професор Михайлов да си изключи микрофона. Който е за, моля да гласува. 10 за, против, 2, въздържали се, 6. Пристъпваме към дневния ред, а именно отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването на основание член 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Първи ще зададат въпрос от парламентарната група на ГЕРБ. Заповядайте, господин Борисов, имате думата.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, доктор Дечев, уважаеми гости. Господин министър, в бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 година, който беше приет в Народното събрание, са предвидени 490 милиона лева повече за здравеопазване. Увеличените средства в бюджета за 2020 година създадоха стабилна финансова рамка за преговорите по националните рамкови договори. На 23 декември бяха подписани националните рамкови договори за дентална и медицинска дейност. Бихте ли ни казали какви са новите аспекти в рамковите договори и до какви конкретни ползи и подобряване на здравните услуги за пациентите ще доведат? Благодаря ви.
Господин министър, имате думата за отговор на въпроса.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми представители на лекарски, заболекарски, фармацевтични съюзи, на Националната здравноосигурителна каса, уважаеми гости, позволете ми и аз в началото да се обърна към вас и да ви поздравя с настъпилата вече 2020 година. Нека тя да бъде здрава, успешна и ползотворна. Позволете ми преди да отговоря на този въпрос също така да благодаря на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса, на оперативното ръководство на касата, на експертите, които работиха по Националния рамков договор, на Българския лекарски и заболекарски съюзи за професионализма и упоритата работа в кратки и напрегнати срокове, за да подготвим и да подпишем този национален рамков договор. За първи път националният рамков договор е 3-годишен, 2020-2022 година, и в него са отразени както всички нормативни законодателни промени, които бяха направени, така разбира се е отразено и увеличението, което вие споделихте като стойност на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. Договорени са също скъсени срокове за отчитане и обработка на отчетите, което създава една много по-голяма оперативност в работата на районните здравноосигурителни каси и, разбира се, и на Националната здравноосигурителна каса като цяло. Но нека конкретно да ви запозная с новите моменти в отделните видове медицинска дейност. В извънболничната медицинска помощ при СИМПа се включват нови високоспециализирани дейности, включва ново изследване, орален глюкозотолерантен тест, а в пакетите по клинична микробиология и паразитология и вирусология се разделят изследванията в зависимост от местоположението на вземането на биологичния материал и вида на изследването. Какви промени има в цените за следните дейности? В ПИМПа, първичната извънболнична медицинска помощ, в сила от 1 януари 2020 година, договорени са по-високи цени за следните дейности. При капитационното заплащане увеличението в цените е между 4 и 23%. При дейностите по програмата детско здравоопазване увеличението в цените е между 8 и 17%. При дейностите по диспансерно наблюдение увеличението на цените е между 6 и 9%. При годишния профилактичен преглед на здравноосигурени лица над 18 години с увеличението в цените се гарантира заплащането на 2 милиона 402 501 прегледа, което е повече от половината, 51% от населението в възрастовата група. За специализираната извънболнична медицинска помощ със средства се гарантира заплащането на достигнатите през 2019 година обеми, нива на прегледи при изпълнение на СИМП. При първичните прегледи увеличението на цените е с 1,50 лева, което е между 7 и 10%. При вторичните прегледи увеличението е също 1 лев и 50 стотинки, като това увеличение е с 16% спрямо от цените през 2019 година. При комплексното диспансерно амбулаторно наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания увеличението на цената е с 1 лев или с 7% от 14 на 15 лева. При прегледите за медицинска експертиза увеличението в цената е с 3 лева. Увеличението в цените на две високоспециализирани дейности от 5 до 26%. увеличение в цените на дейностите по пакета физиотерапия и рехабилитация, то е от 56 лева на 77 лева. За медико-диагностичните дейности със средствата се гарантира заплащането на 21 милиона 221 хиляди 939 броя изследвания, което е размерът на достигнатото ниво през 2019 година. Договорени са по-високи цени за дейностите от пакета по клинична лаборатория от 11 до 26%, клинична микробиология, медицинска паразитология и вирусология 20%, образна диагностика от 9 до 26%, обща и клинична патология от 7 до 18%, клинична имунология от 14 до 20% и трансфузионна хематология 20%. За болничната медицинска помощ предвиден е текст за разходите за персонал не по-малко от 50% от приходите на лечебното заведение за разходи за персонал. От структурата на разходите за персонал се използват не по-малко от 80% за медицинския персонал, в това число и за санитари. Минималното съотношение между разходите за лекари и специалисти по здравни грижи в лечебните заведения на изпълнителите на болнична медицинска помощ е в съотношение 1,6 към 1 или по друг начин казано 64% към 36%. Със средствата се гарантира заплащането на достигнатите през 2019 година нива на хоспитализация и процедури в болничната медицинска помощ. Клиничните пътеки, договорене за плащане на 2 169 868 броя клинични пътеки. Увеличават се цените на 246 клинични пътеки. Клиничните процедури, договорене за плащането на 250 694 броя клинични процедури. Амбулаторни процедури, договорене за плащането на 1 милион 308 065 броя амбулаторни процедури. За дейностите по Националния рамков договор за дентална дейност 2020-2022 година. Увеличени са цените на прегледа с 2 лева и на дейностите по обтурация и екстракция и увеличение с 8,09% спрямо сега действащите цени и при лицата над 18 години с 9,1%. Независимо от възрастта на здравноосигурените лица, са договорени 64 000 дейности по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при цялостно обзъбени лица, в това число и контролни прегледи на стойност 12 милиона и 800 хиляди лева. Дейностите не се доплащат от здравноосигурените лица, независимо от възрастовата и социалната група на осигурените здравноосигурени лица. Благодаря.
Имате ли? Приключите, господин министър, и още ми. Благодаря ви. Следващ въпрос от БСП. Заповядайте. Кой ще зададе въпрос към министъра? Доктор Таско, заповядайте.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, въпросът ми е свързан с дългосрочния режим на водата в град Перник. Какви мерки се вземат от страна на Министерство на здравеопазването относно предотвратяване на възможна епидемиологична ситуация? И ако имате възможност да ни кажете каква е ситуацията с заболеваемостта към момента. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър, за отговор. Само до микрофона.
Уважаеми господин Тасков, лечебното заведение в момента разполага с 15 свободни легла в инфекциозното отделение, като има готовност незабавно да приспособи допълнителни легла от вътрешните отделения, които ще бъдат изолирани с отделен вход. Потвърдена е готовността на специализираната болница за активно лечение за инфекциозни болести професор Иван Киров ЕАД в София при възникване на епидемична обстановка да бъдат осигурени допълнително още 20 легла за пациентите от Перник. В готовност са дежурните екипи и екипите на разположение, както и готовност съвместно с екипите на центровете за спешна медицинска помощ при необходимост да бъдат посрещнати пациенти от Перник и в Военно-медицинска академия и Александровска болница. Мисля, че сме създали всички необходими условия. Ако има такава епидемия, дай Боже, разбира се, да няма, да осигурим необходимото лечение на гражданите от град Перник и от областта.
Благодаря. Следващ въпрос. Заповядайте, доктор Джафер.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми гости, правилно започнахте с това, което твърди Георги Господинов. Думите имат последствия. Това, което ние трябва да знаем като парламентаристи, е, че действията имат последствия или би трябвало да имат последствия. И в този смисъл да се дойдем на думата във връзка с дебата, който върви последните дни за цените на лекарствените продукти, кой купува с търгове, кой и защо е освободен. Моят въпрос е към министъра на здравеопазването, но съжалявам, че не давахте възможност успоредно да разговарят с управителя на здравната каса, защото ние ще го зададем и към него и би било добре и двамата да отговорят. Започвам с един текст от постановление номер 195 от 2 август 2019 година. Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. Стария текст, който е отменен с тази наредба, е записано, че лекарствен продукт не може да се продава на лечебните заведения на цена по-висока от стойността, определена по реда на член 55. А този член 55 определя максималните или пределните цени на лекарствените продукти. В постановлението, което ви цитирах, прието август месец 2019 година, преди 5-6 месеца, изведнъж се появява текст, който отменя този, който ви изчетох, и той гласи това. Лекарствен продукт не може да се продава на лечебните заведения по член 5 от Закона за лечебните заведения и на лечебните заведения с държавно и или общинско участие по член 9 и 10 от Закона за лечебните заведения на цена по-висока от стойността, определена по реда на член 55. Сигурно ви направи впечатление, че тук липсват частните лечебни заведения. Господин министър, бяхте ли сезиран от Националната здравноосигурителна каса за този текст и евентуално проблемите, които той би създал? Как протече общественото обсъждане, какви становища имаше, съобразиха ли се с тях? И в край на краищата оказва се, че не е необходимо да се връщаме много във времето. Август месец 2019 година сме регламентирали ред, по който казваме кои лекарства на каква цена се купуват. Благодаря ви.
Искам да подчертая, че спазвам правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Блицконтролът е предвиден само да се задава въпроси към министърът на здравеопазването. В този смисъл очаквам министърът да отговори. Все пак искам и да подчертая, че се задават и въпроси за цялостна политика. Надявам се министърът да е подготвен с материали за становищата, които е получил при обсъждането на тази наредба от миналата година. Имате думата, господин министър.
Ами, за съжаление, госпожо председател, не сме подготвени с материали по отношение обсъждането на този въпрос. Разбира се, текста в наредбата е синхронизиран с самия закон и ние сме пренесли текст от закона в наредбата. По мои спомени нямаме предложение от Националната здравноосигурителна каса, който да касае този текст. Но нека да чуем все пак и представителите.
Аз няма да дам основание, няма да дам думата на представителя на касата. Може после в контекста на изслушването да обсъждаме тази тема, защото тя е засегната и в отговора, който доктор Дечев ми е дал на мое питане от понеделник. Все пак искам да подчертая, че се задават в блицконтрола въпроси, които касаят цялостна политика и дават възможност да се подготви министърът и да може да отговаря в момента. Надявам се, че на следващ етап ще ви предостави информация с цялата кореспонденция по отношение на тази промяна.
Госпожо председател, възразявам, защото става въпрос за цялостната лекарствена политика в държавата.
Вие не поставите въпрос за лекарствена политика, за един детайл от наредбата, който е свързан с синхронизиране на закона.
Не, напротив, за това кой по какви цени плаща лекарствата от публичните средства, които всички здравно осигурени лица в тази държава внасят.
Това ли е въпросът ви или за наредбата въпрос?
Ще се възползваме от правото си въпросът да бъде зададен и към управителя на касата, защото разделихте ви така отговорите. Бихме желали той да отговори сега. Дали е възразил, защото беше казано, че всичко е направено, институциите обаче се оказа, че не разговарят помежду си, не комуникират и не знаят дори за какви становища става въпрос. Има ли становище, възражения по този текст?
Много моля все пак да има ред в Комисията по здравеопазване. Аз давам думата да не влизаме в диалог. Господин министър, имате думата да се опитате да отговорите за цялостната лекарствена политика след корекцията на въпроса.
Цените, които се прилагат, са не по-високи от тези, които са предвидени в позитивния лекарствен списък. Независимо от това, каква е собствеността, държавна, общинска или частна.
Следващ въпрос от групата на Обединени патриоти. Заповядайте, господин Колев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми присъстващи. Господин министър, въпросът ми е към вас. Имаше в близко време един голям пожар. Той създаде една изключително кризисна политика.
Моля ви да се държите възпитано, професор Михайлов, и да не прекъсвате колеги.
Той създаде една кризисна ситуация, която кризисна ситуация в никакъв случай не бих искал в времето да се случва. Въпросът ми е, тези пациенти, които пострадаха, какво бе направено за тяхното продължение на лечението, за проблематиката, която възникна? Това е изключително един важен въпрос, който не ми се иска, пак още веднъж да кажа, не ми се иска да се повтори и много добре е да чуят и медиите, да чуят и обществото какво направи необходимите власти, за да може тези пострадали хора, тези, които останаха без лечение, но все пак това е, те са пострадали в този случай, защото имаха период, в който не бяха лекувани, за да се продължи тяхното лечение. Благодаря ви.
Имате думата, господин министър, за отговор.
Представители, уважаеми господин Колев, следствие на опустошителния пожар на 31 декември 2019 година бяха засегнати и поразени сгради на две лечебни заведения. Диагностично-консултивния блок на специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания София област и Център за психично здраве София. Какво се случи в специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания? Унищожен е покривът и под покривното пространство на сградата, в която се помещава диагностично-консултивния блок на лечебното заведение, като напълно унищожени са счетоводството, счетоводния архив, малка част от медицински архив и складови помещения. При гасенето на пожара, вследствие на обливането с водна струя, са наводнени етажите до първи етаж, като са засегнати помещенията с наводнените етажи с рентгеновата апаратура. Изгоряла е топлоизолацията, дограмата на първи и втори етаж и външни климатици по североизточната фасада на сградата. На 2 януари 2020 година е организиране разчистване на опожарения покрив и извозване на отпадъците. Извършено е почистване на рентгеновите апарати и обезопасяване на техниката в помещенията. Електрозахранването на сградата е прекъснато, поради което не може да се установи до каква степен е изправна рентгеновата апаратура. Извършено е конструктивно обследване от специализирана фирма и изготвено конструктивно становище с количествена сметка за необходимите строително-монтажни работи за възстановяване на сградата. Отправено е запитване до 7 строителни фирми за ценова оферта на базата на предварителната количествена сметка с цел формиране на индивидуална оценка, индикативна оценка за стартиране на процедурите по Закона за обществените поръчки. В Център за психично здраве в резултат на пожара напълно унищожени са сградите на диагностично-консултативния блок, извинете, с приемно-консултативни кабинети, където се обслужват пациенти по метадоновата програма, както и административно-стопанското звено. За възстановяване на дейността на лечебното заведение са предприети спешни аварийно-възстановителни дейности, разчистване на остатъците от пожара, доставка на и разполагане на временни преместваеми обекти, в които да се разположат структурите на центъра, възстановяване на електрозахранването, водоснабдяването и отоплителната инсталация, доставка на компютърни конфигурации и периферни устройства. За отстраняване на щетите от пожара и възстановяване на дейностите на двете лечебни заведения ще бъде стартирани процедури по Закона за обществените поръчки, като средства се осигуряват от бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 година. Център за психично здраве София ЕОД в момента се повещава в 3 сгради, павилионен тип, с обща площ 1070 квадратни метра, 45 помещения, 60 болнични легла. Сградите са в много лошо състояние, с сериозни конструктивни дефекти, повредени покриви, мазилки и настилки. Подходяща за пребазиране на центъра е масивна сграда на втори етаж с терен и под покривен етаж, която се намира на същият адрес. Разгънатата застроена площ на трите етажа е 1815 квадратни метра. По този начин ще бъде решен проблема с недостига на легла за пациенти с остри психически заболявания. Необходимо е да се изготви конструктивно строително обследване на сградата, заснемане и възстановяване на строителни книжа, проектиране до фаза технически проект и строително-монтажни работи, подмяна на покрива, всички инсталации, дограмато, по изолация на сградата, трафопост и така нататък. По предварителни разчети за финансиране на проектирането и ремонта ще бъдат необходими около 3 милиона лева. Всички пациенти са пребазирани, осигурено е тяхното лечение, няма нарушение на лечебния процес, така че няма пострадали от пожара пациенти. Благодаря.
Благодаря. Следващ въпрос. Госпожо Таскова, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, заместник министри, представители на съсловните организации, уважаеми господин директор на Здравната каса, гости. Моя въпрос към господин министър е следния. На 21 януари 2019 година на официалната страница на Министерство на здравеопазването публикувате информация, че Министерството стартира финална тестова процедура на електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в България. Наясно сме, че въвеждането на тази електронна система цели основно максимално ефективното разходване на обществен ресурс. Затова за нас е изключително важно да отговорите на мен. Предполагам, колегите се вълнуват. Кога приключват симулациите по тестовата система, по тестовете, които извършвате, и кога смятате, че реално ще влезе в действие тази система?
Благодаря, госпожо Таскова. Господин министър, готов ли сте да отговорите? Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова, министърът на здравеопазването в качеството му на централен орган за покупки в сектор здравеопазване изпълнява възложените му с постановление номер 146 от 2015 година функции, като в рамките на месец юни и юли 2019 година се проведе процедура по събиране на заявки от от лечебните заведения за необходимите им лекарствени продукти през 2020 и 2021 година. Събирането на заявките беше извършено изцяло електронно, чрез електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България. В процедурата бяха подадени 203 индивидуални заявки от лечебните заведения, регистрирани в системата. През месец септември миналата година беше стартирана първата електронна обществена поръчка за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения. Обществената поръчка е обявена за лекарствените продукти, предназначени за лечение на онкологични лекарства. Прогнозната стойност на обществената поръчка възлиза на 1 млрд. 81 млн. лева без ДДС или около 1 млрд. 300 млн. лева с ДДС. В рамките на срока за подаване на предложенията в електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения бяха подадени 27 предложения от 16 участника, които бяха отворени на 8 ноември 2019 година. Към настоящия момент назначената от възложителя комисия е разгледала подадените предложения, изискала е разяснения по заявените от участниците данни и предстои да отвори ценовите предложения. След отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници ще бъде проведен електронен търг в реално време, в основа на който ще бъде определен и ще бъдат определени и изпълнителите по рамковото споразумение. Междувременно, преди обявяването на обществената поръчка, бяха предприети действия по гарантиране сигурността на системата, като беше реализирана защита срещу атаки. Също така, Министерството на здравеопазването възложи и извършването на цялостен независим одит на електронната система. Предвид обстоятелството, че това е една нова система, чиято реална експлоатация стартира през 2019 година, след приключването на електронния търг по първата обществена поръчка, през месец февруари ще бъдат обявени още 5 електронни обществени поръчки за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в нашата страна. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Следващ кръг въпроси. Следват въпрос от парламентарната група на ГЕРБ. Доктор Събев, имате думата за въпроса.
Уважаема госпожо Дариткова, господин министър, колеги народни представители, гости на днешната регулярна среща на Комисия по здравеопазване. Моят въпрос е провокиран от факта, че дълги години бях координатор за донорство за област Смолен. Зная трудностите изцяло в този област, липсата на информираност и недостатъчните трансплантации, което не отговаряме за сега на Евротрансплант 70 донорски ситуации за година за България. Може би малко информация относно чакащите за трансплантации за настоящия момент. 1019 бъбречни, 47 сърдечни, 46 чернодробни, 18 белодробни, 10 панкреаса. И моят конкретен въпрос към вас е: какви са новостите в политиката на Министерството на здравеопазването относно насърчаването на донорство и подпомагането на трансплантациите? Благодаря ви.
Господин министър, имате думата за отговор. Доктор Събев, микрофон.
Здравейте, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доктор Събев. С решение номер 777 от 19 декември миналата година Министерският съвет прие национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантациите в Република България за периода 2019-2023 година. Програмата беше изготвена съвместно с водещи национални специалисти в сферата на донорството и трансплантациите. При подготовката на документите извършихме анализ на факторите, оказващи значително влияние и въздействие върху донорството и трансплантациите. Например, условията, при които българските пациенти получават трансплантация в страната, състоянието на апаратурата в донорските бази и трансплантационните центрове, създадената организация на работа и наличието на човешки ресурси в тези лечебни заведения, както и функционирането на логистичната мрежа при откриването на донор. Анализът беше представен в Народното събрание на 6 юни 2019 година, заедно с проекта на национална програма. Дейностите на приетата програма са насочени към подобряване на организационния модел на донорството и трансплантациите в България, увеличаване броя на органните донори в страната, подобряване на мотивацията на координаторите по донорство, създаване на адекватна мрежа от координатори по донорство в страната и изграждане на добра логистика при донорска ситуация, провеждане на модерно обучение на български специалисти в сферата на донорството и трансплантациите, повишаване информираността на българските граждани по отношение на донорството, подобряване броя на органните трансплантации в страната при спазване на изискванията за подбор и оценка на пациентите за трансплантация. Във връзка с изпълнението на програмата бих искал да ви информирам за следните реализирани съществени мерки до момента. Беше разработен и утвърден финансов план, който обезпечава различните дейности от програмата, в това число мрежата на медицинските координатори по донорство, дейностите по откриване и установяване на потенциален донор, дейностите по органна трансплантация и клетъчна трансплантация, подобряване информираността на обществото по отношение на донорството, повишаване капацитета на Националната публична донорска банка за стволови клетки и костен мозък. Министерството на здравеопазването съвместно с Изпълнителна агенция Медицински надзор разработи мащабен проект по оперативна програма развитие на човешките ресурси за обучение във водещи европейски клиники и университети за български специалисти в сферата на донорството и трансплантацията. Планираме в рамките на 4 годишен период от средата на 2020 до 2023 година 850 български лекари, медицински сестри, рехабилитатори и специалисти от всички нива да подобрят и повишат своята квалификация. Главната цел на проекта е да бъдат създадени онези предпоставки, които да позволят на българската страна да въведе най-добрите практики в областта на трансплантациите. Стойността на проекта е 12 милиона лева, като предстои неговото подробно разписване и стартиране на конкретните дейности. Бих искал да отбележа, че тази инициатива за първи път обедини усилията на всички заинтересовани страни и гарантира комплексен подход при преодоляване на предизвикателствата в тази област. Надяваме се, чрез проекта да създадем за българските медицински специалисти условия за развитие на тяхния потенциал и професионализъм в името на българските пациенти. На 1 януари тази година България изпрати първите български специалисти, които бяха определени за обучение по белодробна трансплантация през 2020 година във Виена. Основната ни цел е чрез повишаване квалификацията на българските медицински специалисти в сферата на белодробната трансплантация да подобрим лечението и грижата за българските граждани, които се нуждаят от трансплантация. Обучението за 2020 година беше планирано съвместно с отделението по белодробни болести на многопрофилната болница Виена към Медицинския университет във Виена. Практическите занятия ще имат различна продължителност в зависимост от квалификацията и отговорностите на българските специалисти. Последните обучения през 2020 година са планирани да приключат през месец октомври. Към момента Виена е потвърдила обучението на 15 български специалисти през 2020 година, както следва. 6 специалисти от Университетска многопрофилна болница за активно лечение Света Екатерина, включително хирурзи, анестезиолози и рехабилитатори, и 9 специалисти от Военно-медицинска академия София, пулмолози, рехабилитатори, бронхологична медицинска сестра. Изготвихме изменение на наредба 29 от 2007 година за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването. Целите на предвидените нормативни промени са да се усъвършенства механизма на отчитане на лечебните заведения и да се подобри качеството на предтрансплантационното и следтрансплантационното наблюдение с оглед поддържане на пациентите в стабилно здравословно състояние и адекватно проследяване на трансплантираните пациенти, които следва да получат обективна оценка на ефекта от осъществената трансплантация. Благодаря.
Благодаря, господин министър. От БСП, кой ще зададе въпрос? Професор Михайлов, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми гости на заседанието днес. Моя въпрос касае внесеният от вас в Народното събрание законопроект за изменение на закона за лечебните заведения. Само преди година и два месеца, лично по нареждане на премиера на Република България, беше отнета статута на занимаваща с лечението и диагностиката и наблюдението на правителствения контингент и членовете на Народното събрание и техните семейства на клинична база Лозенец. Това решение на премиера беше възприето много положително от цялата българска общественост. Една година и два месеца по-късно във вашия проектозакон отново на практика се създава, но не се знае къде, нова правителствена болница, която ще... Не искам да влизам в подробности на законопроекта, вие го познавате, предполагам, добре, защото сте го подписал като вносител, чрез Министерския съвет, разбира се. Моят въпрос е, какъв беше смисълът да се отнеме този статут на клинична база Лозенец, да се получи позитив в обществените нагласи на българската нация и след една година и три месеца отново да стигнем до този законопроект, който отново регламентира подобни взаимоотношения. Благодаря ви, госпожо председател.
Уважаеми професор Михайлов, последната година на мандата сме. Добре е наистина правилникът за организацията и дейността на Народното събрание да се познава. Не се поставят въпроси, които касаят законопроекти, внесени в Народното събрание, които ние не сме обсъждали. И тепърва ще гледаме на първо четене. Аз ще помоля министъра да ви отговори, но другото все пак е некоректно и до голяма степен некомпетентно. Съжалявам, че трябва да го кажа. Законопроектът предстои да бъде разглеждан в пленарна зала.
Не е влязъл... Вашето представители в комисията не съм го виждал в нито една друга комисия, доктор Дрико. Такова, мисля, че ще ме подкрепят и колегите от ДПС. Такова отношение към нашите въпроси с напъстие, какво се пита, какво не се пита, Бога ми, на моята професионална квалификация и на обществената позиция ми идва малко повече вече да търпа такива критики. Казвам ви го съвсем откровенно и с цялата си колегиалност към вас. Благодаря ви.
С цялата си колегиалност и аз го подчертах, защото смятам, че комисията трябва да работи по правилата. Законопроектът ще бъде разгледан тепърва в комисията по здравеопазване и всеки ще може да си каже мнението по него. Все пак, господин министър, защо сте внесли този законопроект? Това иска да чуе професор Михайлов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов, знаете, че с решение 693 на Министерския съвет от 2019 година болница Лозенец е преобразувана в лечебно заведение еднолично акционерно дружество с фирма Многопрофилна болница за активно лечение Лозенец ЕАД. Дружеството е вписано в търговския регистър с единен код 2059-67-328. Предстои съветът на директорите на дружеството да организира получаването на разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на член 47 от Закона за лечебните заведения. За да получи разрешение за осъществяване на лечебна дейност, изпълнителният директор следва да подаде заявление до министъра на здравеопазването, за да извършат съответните проверки от Столичната регионална здравна инспекция за спазване на изискванията на Закона за лечебните заведения и наредба номер 49 от 2010 година за основните изисквания, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи и на утвърдените медицински стандарти от Изпълнителна агенция Медицински надзор. Многопрофилната болница за активно лечение Лозенец ще осъществява дейност по медицинските специалности и в съответствие с клиники и отделения, в които е получила разрешение. До получаването на разрешение, преобразуваното лечебно заведение ще осъществява своята дейност в съответствие с досегашния правилник за устройството и дейността на болница Лозенец. Осъществяваните към момента специфични функции на болница Лозенец, медицинска помощ и медицинско осигуряване при пътувания в страната и в чужбина на лицата по член 20, алинея 1, 3 и 4 от Закона за Националната служба за охрана, медицинското осигуряване на представители на друга държава със съответния ранг и ръководители на международни организации и институции при посещение в Република България и медицинско осигуряване на пленарните заседания на Народното събрание на Република България ще могат да продължат да се осъществяват от определено от Министерския съвет лечебно заведение след приемането на предложеното допълнение на Закона за лечебните заведения, внесен от Министерския съвет, както казахте и вие, на 8 януари 2020 година. В законопроекта е предвидено тези дейности да се финансират от държавния бюджет. Тоест, първо трябва да приемем закона. На базата на текста в закона, министъра на здравеопазването, който в момента е принципал, ще внесе в Министерския съвет предложение какъв ще бъде контингента, който ще се лекува и в кое лечебно заведение.
Благодаря. Следващ въпрос от групата на ДПС. Доктор Чакъров, заповядайте.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, господин министър, уважаеми гости, присъстващи на днешното заседание. Уважаеми господин министър, през октомври миналата година съобщихте, че крайният срок за окончателното завършване на проекта за изграждане на национална здравна информационна система се отлага за декември месец на настоящата година. Също така вие тогава обявихте, че това е съгласувано с управляващия орган на оперативна програма Добро управление, няма риск да бъдат загубени тези средства. Въпросът ми към вас е: на какъв етап е проекта, изграждането, нали, какъв е процеса, който се реализира в този аспект и дали до декември месец това ще бъде завършено? Едва ли е необходимо да се аргументирам защо това е толкова важно, още повече има и решение на Народното събрание за да бъде изградена тази информационна система. И ред въпроси, които тук обсъждаме, за лекарства, за болнично лечение, въобще това, което ще става в системата на здравеопазването, ще бъде достъпно за всеки един гражданин да може да поседи в информационната система. Така че това е много важен каус и бих ви помолил да отговорите как се движат процесите за изграждането на националната здравна информационна система. Благодаря.
Имате думата за отговор, господин министър.
Благодаря. Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми доцент Чакъров, по искане на Министерството на здравеопазването в качеството на бенефициент по проекта, срокът на проекта изграждане на Националната здравна информационна система етап 1 и етап 2 е удължен до 28 декември 2020 година и е променен обхвата на дейност 1 на изготвяне на промени в нормативната уредба в сектор здравеопазване във връзка с въвеждането на Националната здравна информационна система. През 2019 година голяма част от основните дейности по проекта са възложени, като към настоящия момент се разработва цялостната архитектура на Националната здравна информационна система, в това число националните номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмени в реално време, както и националните здравни информационни стандарти за обмен на медицински данни също в реално време. Следва да се отбележи, че за първи път дейностите по въвеждане на електронното здравеопазване са в процес на работа. Именно поради обжалването на обществените поръчки, дейностите по разработване на електронното досие и електронната рецепта и направление все още не са възложени. Обжалването на тези обществени поръчки е приключило и предстои процедурата ще бъде финализирана с решение на възложителя. Възложените към момента договори са следните. Договор с предмет изборни изпълнител за разработване и въвеждане, внедряване на национални номенклатури, здравни информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на националната здравна информационна система. Договор с предмет изборни изпълнител по дейност 5, разработка и доработка на необходимите регистри за изпълнение на националната здравна информационна система. Договор обособена позиция 2 с предмет изборни изпълнител на дейност 6, разработване на подсистема за електронни административни услуги. Договор с предмет изборни изпълнител по дейност 8, изграждане на здравно информационен портал. Дейностите, които предстои да бъдат възложени, са изграждането на подсистема за събиране на информация от болниците, изграждането на система за мониторинг и контрол в здравеопазването, осигуряване и управление на качеството при изграждане на ЕНЗИС, доставка и инсталация на стандартен, системен и приложен софтуер за Националната здравна информационна система, изготвяне на промени в нормативната уредба в сектор здравеопазване във връзка с въвеждането на Националната здравноосигурителна на здравна информационна система. Благодаря.